Vítajte. Oregon dohral a teraz si môžeme my zaspievať. Nebudem hovoriť už žiadne čísla, lebo aj tak nemáte spevníky, ale piesne sa zjavia na stene.
Thank you.
Takže vítajte. Dúfajme, že elektrina nám vydrží. Pokračujeme teda v čítaní. Sme takmer na konci. A troška sa vrátime, aby sme to tak skoro neskončili. Takže budeme čítať 8. kapitolu od 6. po 12. verš. Veľpieseň, 8. kapitola, 6. až 12. verš. Polož si ma ako pečať na svoje srdce, ako pečať na svoje rameno. Lebo láska je mocná ako smrť, tvrdá ako peklo je žiarlivosť. Jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli. Máme malú sestru, ešte nemá prsníky. Čo urobíme s našou sestrou v deň, keď o ňu požiadajú? Ak je hradbou, vybudujeme na nej strieborné cimburie. Ak je bránou, zatarasíme ju cedrovou doskou. Ja som hradba a moje prsia sú veže. Vtedy som sa pre svojho milého stala tou, ktorá vychádza s ponukou pokoja. Šalamún mal vinicu v Bál Hamóne, tú vinicu zveril strážcom. Každý by dal za jej plody 1000 strieborných. Moju vinicu, tú, čo patrí mne, mám sama pred sebou. Šalamún, nechaj si svojich 1200 pre strážcov jej ovocia. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, prosíme, aby k nám prehovoril Tvoj hlas. Aby k nám prehovoril slovami, ktoré sa nás dotknú v srdci. Tam, kde všetci žijeme a putujeme svojimi vzťahmi s nádejou aj zraneniami, ktoré si udielame pri tom, keď sa pokúšame milovať a byť milovaní. Ty najlepšie vieš, koľko trasovísk a úskalí je v tomto našom úsilí. Ako často to, čo začalo ako láska, končí ako egoizmus. Ako často to, čo za lásku považujeme, nakoniec podkopáva základy našej lásky. A tak ťa prosíme, aby si nám pomohol aj dnes preniknúť mocou Tvojho ducha do tajomstva lásky hlbšie. Nie len tak, aby sme tomu intelektuálne rozumeli, čo sa vlastne asi nedá, ale tak, aby sme tomu viac rozumeli srdcom, tým miestom, z ktorého sa celý náš život uskutočňuje a premieňa v konané bytie. A tak ťa prosíme, požehnaj nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No. Sme teda takmer v závere veľpiesne, či piesne Šalamúnovej, veľkej milostnej erotickej básne vsadenej priamo do stredu Biblie. A na konci tejto básne sa nám zrazu prekvapivo otvorí a rozvinie nová téma. Téma cudnosti. Také čudné a zvláštne. Uprostred ospievovania slobodnej erotickej lásky téma cudnosti zaznieva prekvapujúco a znie takmer ako protirečenie tomu, o čom sa tu doteraz spievalo. Čo urobíme, ak budú nahovárať našu malú sestru? Ak je hradbou, vybudujeme na nej cimburie. Ak je bránou, zatarasíme ju cedrovými doskami. Téma cudnosti ale nie je až taká prekvapivo nová. Ona sa už vynorila v tom texte predtým, iba pokračovaním témy vernosti. Už minule sme vlastne zastali nad tými najznámejšími výrokmi z piesne Šalamúnovej. polož si ma ako pečať na svoje srdce, ako pečať na svoje rameno. Pečať symbolizuje vernosť. Cudnosť je ako keby predohrou, alebo možno presnejšie povedané chrbticou, chrbtovou kosťou vernosti lásky. Téma cudnosti a vernosti v erotickej básni však vyvolala množstvo otázok. Stavia nás pred mnohé paradoxy a protirečenia. Ak je láska zo svojej podstaty slobodná, ako môže byť verná a cudná? A na čo je láske, vernosť a cudnosť? Ako úplne prvú pred nás túto otázku stavia dokonca ten zdvojený symbol pečate. Vráťme sa k nemu. Všimnime si, že keď teda básnik hovorí o láske, ktorá zapečaťuje, tak hovorí o pečati, ktorá je položená na srdce a o pečati, ktorá je položená na rameno. Srdce je obraz bytostného stredu. Zapečatená je teda to najbytostnejšie, čo máme vo svojom vnútri. Obraz zapečateného srdca odkazuje ku bytostnej tendencii lásky úplne sa odovzdať a prijať. Láska chce byť vo svojom byti úplná a to sa napokon prejavuje vo vernosti a cudnosti. Odkedy sa píšu mýty, rozprávky, básne či romány, téma vernosti je ich neoddeliteľnou súčasťou. Mohli by sme si vybaviť celú galériu dvojíc postav od Orfea s Evridikou, Solviežou a Pergintom, Romeom a Júliou. K láske ako by z istého pohľadu, z vnútornej nevyhnutnosti patrí aj výzva k vernosti. No, je tu ale aj pečať na ramene. Tá ako keby tú symboliku vernosti komplikuje. Je to pečať vtlačená zvonku. Pečať, ktorou majiteľ, ktorú vpaľoval do pokožky zvierat alebo otrokov. Znak vlastníctva. Odkazuje k spoločenským konštruktom vlastníckého práva, k formám vonkajšieho donútenia. Symbol pečate na ramene nás odkazuje k skutočnosti, že cnosť cudnosti a manželskej vernosti možno nahliadnúť aj ako čosi, čo je vzťahu muža a ženy tlačené zvonku, ako forma spoločensky vynúteného poriadku a konvencie. Cnosť cudnosti a vernosti tu predstavuje vonkajšiu spoločenskú dohodu, ktorá nevypočítateľnú silu sexuálnej vášne organizuje do stabilného spoločenského poriadku. V podstate táto báseň je písaná v kontexte patriarchálnej kultúry. Sme si všimli, že je na tom zarážajúce to, ako slobodne je tam popísané jednanie milej. Patriarchálna kultúra mala svoje pevné formy spolužitia, v ktorých muž napríklad mohol mať aj viac žien. Ten vzťah bol definovaný predstavou, že v istom zmysle muž, ktorý si to môže dovoliť, vlastní ženu. Určite inak, ako vlastnil ostatné veci, ale vlastní ju. A žena pre muža predstavovala prostriedok k zachovaniu rodu. Zapečatená čistotou a cudnosťou. Bola vlastne zapečatená k tomu, aby niesla v čistote ďalej jeho semeno a jeho rod. A tak tu stojíme pred otázkou. Odkiaľ sa vzal koncept cnosti a manželskej vernosti? Je to iba sociálny konštrukt, vnútený živelným biologickým silám zvonku, silou praktického spoločenského rozumu, alebo je výzva k cudnosti aj vernosti čímsi autentickým a vnútorným, čo pramení zo samotnej podstaty lásky? No, všimnime si ešte, skôr kým sa ponoríme viac do textu, ešte jednu vec. Vernosť ako emocionálny problém. Rozprávam sa s mnohými mladými ľuďmi, aj manželstvami, a vždy znova a znova narážam na to, že vernosť, a hlavne v prichádzajúcich generáciách je stále viac zažívaná čas od času ako emocionálny konflikt. Tento text čítame ako deti západnej civilizácie na začiatku 21. storočia. Nedá sa hovoriť o cudnosti a vernosti bez toho, aby sme si neuvedomili konflikt, ktorý táto téma v modernom človeku často vyvoláva. Čoraz väčší počet ľudí dnes požiadavku cudnosti a vernosti vníma ako obmedzenie slobody lásky. Záväzok vernosti vnímajú ako emocionálny problém. Je to pochopiteľné. Naše emócie, ak sú ponechané same na seba, majú tendenciu vyhľadávať a zakúšať stále nové a nové zážitky. Nové emocionálne stavy. Vernosť na ne pôsobí ako hrozivé zúženie. Zúženie možnosti prežívania nových vzrušení. A nie zrejme, s výnimkou mystického vytrženia, silnejšieho emocionálneho stavu, ako je stav zamilovanosti, stav očarenia, milostného opojenia. Vernosťou si volíme však jediný zdroj týchto emocionálnych podnetov. A všetky ostatné vylúčujeme. Keď sa prvotné prekvapenie vyčerpá, vernosť často čelí stereotypu každodennosti. Podnety nového nečakaného dobrodružstva často sľubujú nové omnoho silnejšie emocionálne stavy. Vernosť tak môže byť emóciami vnímaná ako väzenie. Ľudská bytosť, a my sme všetci ľudské bytosti, je relatívna a obmedzená. A my sa vo vernosti odovzdávame v láske druhej ľudskej bytosti. A tá je plná obmedzení. Každá ľudská bytosť je obmedzená svojou vitalitou, krásou, intelektom, charakterom, osobnosťou. A dokonca, keď sa mladí ľudia stretajú v tej prvej iskre zamilovanosti, tak sa stretajú na vrchole svojich síl. Ešte prekypujú mladosťou ako rozkvitnuté stromčeky. Sú inteligentní, krásni, veselý. A samozrejme, cesta života je dlhšia a často ešte chvíľu možno stúpa k vrcholu, ale potom nás cesta vedie dolu. Života ubúda a naše životné možnosti sa obmedzujú a obmedzujú a obmedzujú. Až raz možno starý Janko sa pozrie na Aničku, svoju manželku, a spýta sa jej, a ty si kto? A naozaj nebude vedieť, kto je. No, a samozrejme, ak dávame svoj život druhému človeku, môžeme tam dať obrázok, to odovzdanie na nás môže pôsobiť ako uväznenie. Žijeme, hovorím to preto, lebo si myslím, že to, čo teraz popisujeme, je veľmi rozšírený pocit. Mnohí mladí ľudia vytvárajú vzťahy, ale bez záväzku. Boja sa záväzku. Nielenže nevstupujú do manželstva, ale nechcú sa ani medzi sebou zaviazať, pretože sa práve boja tohto zúženia. Ako sme čítali našu báseň, môžeš to vypnúť. Aj v básni to zaznieva ako protirečenie. Pretože naša báseň celý čas kladie. A je to v tom refréme dôraz na to, že láska je sloboda. Neprebudzajte lásku, kým by sama nechcela. Teraz sme čítali, že vody nemôžu uhasiť lásku. A že lásku si nemožno kúpiť za peniaze. Čiže láska je zo svojej podstaty úplne slobodná. Iba vtedy, keď je slobodná, je láskou. Tu je jadro protirečenia. Láska je slobodná. Ako môže byť láska potom zaväzovaná vernosťou, ktorá sa zdá byť opakom slobody? Tak láska začína, iba keď sama chce, tak zrejme pokračuje iba, keď sama chce, a keď nechce, končí. Nie je to tak? Mám tu taký citát. Minulý týždeň v Pravde vyšiel veľmi zaujímavý rozhovor so známym sociológom Zigmundom Baumanom. A on k našej téme tam povedal takéto zaujímavé pozorovania. Anthony Giddens, nejaký iný sociológ zrejme, definoval súčasné partnerstvo ako čisté vzťahy. čo ty myslel? Okrem uspokojenia, vzťahy neobsahujú žiadne ďalšie podmienky. Nemajú žiadny iný dôvod. Z toho vyplýva, že len čo prestanete byť spokojní, alebo keď pocítite, že v inom partnerstve by ste dosiahli viac uspokojenia, pretože to súčasné vám už nesľubuje žiadne ďalšie dobrodružstvo alebo prekvapenie, lebo ho už poznáte skrz naskrz, len čo sa rozhodnete, partnerstvo sa rozpadá. Myslím, že to je veľmi presný popis toho, ako čím ďalej tým viac vzťahy medzi mužmi a ženami fungujú. Oproti takejto koncepcii lásky, výrok apoštola Pavla, láska nikdy nekončí, znie ako bezočivá provokácia. Ako to teda je s vernosťou a láskou? No, všimnime si, že pieseň ľubosná končí a vrcholí na počudovanie veľkým zdôraznením cnosti, cudnosti, tak by sme to mohli nazvať. A cudnosť nám je vlastne predkladaná ako čosi autentické, čo je súčasťou skutočnej hlbokej lásky. Báseň túto tému nahliada z dvoch pohľadov. Najprv sa dívame očami súrodencov, ktorí hovoria o svojej sestre, a potom sa ozve Mila sama a hovorí o sebe. Kto k nám prehovoril v tom 8. a 9. verši? Máme malú sestru. Kto má malú sestru? Hovorí to Mila Sulamit o svojej mladšej sestre? Alebo to hovoria Sulamitiny bratia o nej samej? Je to akási spomienka na čas, keď bola ešte malá? No v istom zmysle je to jedno. Vieme, že súrodenci hovoria o svojej sestre. A v tom je pointa tých veršov. Z pohľadu bratsko-sesterského vzťahu je cudnosť a vernosť nahliadnutá ako prirodzená súčasť lásky. V tomto pohľade ako súčasť lásky súrodencov k ich sestre. Čo ak našu maličku sestru, ktorá ešte nemá ani prsia, budú nahovárať v jej nezrelosti? Ak je múrom, hovoria bratia, či neviem kto. Postavíme na ňu cimburie. Čo to symbolizuje? Tak hovoria, ak je cnostná a cudná, posilňujeme v nej cnosť. Ak je bránou, hovoria, uzavrieme ju cedrovou doskou. Ak je naivne otvorená s vodom, budeme ju povzbudzovať k zdržanlivosti a cudnosti. O čom to je? No brat sa na svoju sestru nedíva ako na objekt erotickej túžby. Pozná ju ako osobu, rástla mu pred očami od narodenia, vnímajú ako blízku, milovanú ľudskú bytosť. Túži potom, aby sa jej nič nestalo. Aby ju obklopovalo dobro. A preto chce, aby ju obklopovala cudnosť, aby bola nezranená, nepoškvrnená, neponížená, aby si uchovala svoju veľkosť a vnútornú dôstojnosť. Cudnosť a vernosť zrejme nemajú svoje korene v erotickej láske. Pramienia z hĺbších zdrojov lásky, ktorú by Gréci skôr nazvali agape. Tam, kde pred láskou nestojí objekt túžby, muž či žena, ale individuálna ľudská bytosť. Iba táto láska môže prenikať od tela k duchu, od vonkajšieho k vnútornému a uvidieť človeka ako večnú duchovnú bytosť v jeho veľkosti a dôstojnosti. Pripomeniem tu taký zaujímavý spor, ktorý mal Ježiš s farizejmi. Stalo, teda nie s farizejmi, so sadukajmi. Sadukajovia totiž neverili vo vzkriesenie a večný život. To bolo, a v tom spočívala ich otázka. A prišli za Ježišom a povedali mu taký príbeh. Ja to volám, že príbeh o silnej žene. Bola žena, vydala sa za prvého muža, netrvalo to dlho, zomrel. Potom sa vydala za jeho brata, to je podľa takého práva, ktorý Židia mali, že ten brat si ju mal zobrať, tak si ju zobral. Tiež netrvalo dlho a zomrel. Potom si ju zobral ďalší brat, aj ten zomrel. Neviem presne, koľko tých mužov zomrelo, to by som sa musel pozrieť, ale nakoniec zomrela aj tá žena. A problém je v tom, ak vo väčšnosti povstanú všetci, čijou ženou bude? Samozrejme, problém by nebol, keby to bolo naopak. Keby jeden muž mal 5 žien, lebo to môže mať. Ale jedna žena, ale žena nemôže mať troch mužov, teda podľa tej predstavy. Ježiš, keď ich počúval, tak predstavujem si, že sa tak troška pousmiala. Hovorím, že tak toto je veľmi nerozumná otázka. Potom pokračuje, či neviete, že vo večnosti sa ani neženie, ani nevydávajú. Nie sú ani mužovi, ani ženy. Sú ako anielia Boží. Toto je strašne dôležitý, hlboký vhľad do našej identity. Človek vo svojej najbytostnejšej podstate nie je ani muž, ani žena. Muž a žena, to je bytostná rola, do ktorej sme tu navlečení, aby sme cez ňu hrali časť toho, kým sme vo vzťahoch lásky. Muž a žena zaniknú. Vnútorný človek, ku ktorému sme sa vzťahovali ako muž k žene, či žena k mužovi, však zostáva na veky. Iba ak v človeku vnímame jeho vnútornú osobu, v jeho večnosti, sme naozaj v láske. A práve tu si láska sama kladie podmienku trvania. A to trvanie lásky na sebej samej, utvorenej večnosti, sa prejavuje v cudnosti a vernosti. Tolstoj, známy ruský spisovateľ, Lev Nikolajevič, napísal zaujímavú poviedku na túto tému. Tá poviedka začína tým, že nejakí námorníci sa vylodia v nejakom meste a idú sa troška zabaviť do nevestinca. Vojdu do nevestinca a rozoberú si tie prostitútky a tu jeden z nich v žene, ktorú si vybral, spozná svoju sestru, skutočnú sestru. Je úplne z toho zrozený a poviedka končí jeho naliehaním na ostatných námorníkov. Nechajte ich, nevidíte, že sú to vaše sestry? Myslím si, že tá poviedka vystihuje približne to, čo nám hovorí aj tieto verše vo Veľpiesni. No, druhý, ešte hĺbší pohľad na pramene autentickej cnosti, cudnosti, sú nahliadnuté Milou z jej vlastnej podstaty. V závere nášho textu Mila uvádza vnútorné pramene svojej cudnosti a vernosti. Ja som hradbou a moje ňadra sú veže. Moja vinica je moja, Šalamún, nechaj si svojich 1000. Do centra témy cudnosti Mila stavia svoje ja som. V ňom nachádza silu svojej cudnosti a vernosti láske. Ja som. Čím hlbšie si uvedomujem seba, svoje ja som, ako svoju skutočnú podstatu, tým viac sa v mojom živote prejaví sila cudnosti a vernosti. Láska nám tak kladie základnú otázku. Kto som? Čo predkladám milej či milému ako seba? Kto je on či ona? Koho prijímam do svojho milovania? Som len živá hmota, prúd atomov či kvarkov, plynutie pominuteľných javov v čase, telo s dočasnými pominuteľnými pôvabmi, vec na momentálne použitie, som meniaci sa povrch života, alebo som hlbina, vnútorný človek, ktorého bytie vyžaruje z celostného stredu, z toho tajomného vedomia, ja som. Z toho ja, ktoré trvá, sa nepretržite sa meniacimi podobami vonkajšieho života. V tom vnútornom strede sa uchováva tajomstvo mojej osoby. Iba tam som ten, ktorý bol, ktorý je, ktorý bude. Osobnosť, individualita o svojej jedinečnosti. Moje ňadrá sú veže. To, čo bratia chceli chrániť ako cnosť u svojej nezrelej sestry, ktorá ešte nemá ňadrá, zrelá žena chráni sama v sebe. Žena, ktorá našla samu seba, spočíva vo svojom ja som. A prijala seba v láske, je vznešená a hrdá. Nedostupná žiadostivosti zameranej len na prítomný okamih. Je povznesená nad útoky túžby, ktorá sa upiera iba k jej telu. Nie som verejný záchod ani obecné kúpalisko. Som hrad. Cesta ku mne je namáhavým výstupom a vyžaduje si celého človeka. Brány môjho hradu sa otvárajú až tomu, kto ma spozná tak, ako som sa spoznal. Kto vo mne objaví večnú bytosť a vstúpi so mnou na púť k zmyslu života zjavujúcemu sa vo večnosti lásky. Túžba, ktorá nás volá do vzťahu, môže byť dvojaká a prichádzať z dvoch odlišných podnetov. Moje ňadra sú veže. Ňadra sú tu symbolom ženskej krásy a príťažlivosti. Ale sú tu predstavené ako nedostupné. Aj nedostupnosť krásy ženy, ktorá je manifestovaná, je výzvou. Je však výzvou iného druhu. Túžba v nás môže byť podnecovaná zvádzaním. Žena či muž využívajú umenie flirtu okázalou manifestáciou svojej povolnosti a pripravenosti. Môže byť však prebudzaná aj cudnosťou. Zatiaľ, čo tá prvá, podnecovaná vyzývavosťou, je schopná vzbudiť iba túžbu po momentálnom uspokojení. Tá druhá, v ktorej sme oslovení nedostupnosťou cudnosti, vzbudzuje túžbu po celom človeku, po objavení jeho vnútornej osoby. Nevzťahuje sa iba k prítomnej chvíli uspokojenia, ale k celku jeho života. Nie iba k momentálnemu javu, ale k skrytej veľkosti, individuálnej osobnosti. Tej, ktorá bola, je a ktorá bude. Iba túžba živená cnosťou a vernosťou môže napokon uviesť lásku do pokoja. Tak to je aj v tých veršoch. Ja som hradbou, moje ňadra sú ako veže, vtedy som sa stala v očiach milého tou, ktorá prináša pokoj. Hra zvádzania, ktorá je veľmi často vlastná hrám ľudskej lásky, uvádza túžbu na rozbúrené more. Bezmocná loďka emócií je zmietaná medzi žiadostivosťou, uspokojením a žiarlivosťou. Opakom pokoja lásky žiadostivosť, ale aj žiarlivosť. O žiarlivosti sme čítali, že zatiaľ, čo láska je silná ako smrť, žiarlivosť je tvrdá ako peklo. Pekelné plamene neskrotenej erotickej vášne môžu v nás zapáliť tvrdú posadnutosť. Necudnosť a nevera roznecujú v láske plamene žiarlivosti a meniajú na zúrivú posadnutosť, takže sa stáva opakom samej seba. Samozrejme, žiarlivosť môže vzniknúť z rôznych podnetov, môže byť úplne chorobná. Často vzniká ale na podnet práve neistoty z vernosti a cudnosti toho, ktorému sa v láske sťahujem, ale žiarlivosť nemusí prameniť iba z toho, ako sa chová milovaná osoba. Môže byť ovocím mojej vlastnej necudnosti a nevernosti. Už som spomínal Tolstoja, tak spomeniem ešte jednu jeho poviedku. Krojcerová sonáta. To je príbeh zase mladého šľachtica, ktorý niekde sa dočítal, že ak chce byť mladý človek zdravý, tak musí byť sexuálne aktívny. A keďže nechcel ešte vstupovať do manželstva, tak mal takú stratégiu, že navštevoval tie sedliačky na okolí, mnohé mali svojich mužov, a stretal sa s nimi v sexuálnych hrách. Keď sa potom chcel oženiť, tak mal podmienku, že jeho vyvolená musí byť panna. Keďže bol bohatý, neviem či preto, ale podarilo sa mu to. Šťastne sa oženil, zobral si milú, krásnu dievčinu a potom postupne v jeho živote prepuklo peklo. K jeho žene chodil učiteľ klavíru a učili ju hrať Krojcerovú sonátu. A on vždy, keď sa vzdialil z domu a vedel, že oni sú tam, tak ho prenasledovali mučivé predstavy. V podstate všetko, čo on predtým žil s tými inými manželkami, si projektoval na svoju vlastnú ženu. Nakoniec celý ten príbeh končí, tuším, neviem koho vlastne zabije, či obidvoch, či iba ju, proste končí to vraždou. On proste v návale tej svojej žiarlivosti zabije svoju ženu, ktorá bola úplne nevinná. Nebol tam ani náznak žiadnej nevernosti, čiže on proste v tej šialenosti a nakoniec v spätnej reflexii si uvedomuje a hovorí, bola to moja minulosť, ktorá ju zabila. No, vráťme sa na záver k otázke, ktorú som otvoril na začiatku. Vernosť a emócie. Vernosť je pre nášho súčasného človeka často emocionálnym problémom zúženia. Kde má tento konflikt svoje pramene? Pravdepodobne je súčasťou našej psychiky, ale je za tým ešte niečo silnejšie, čo je vlastne práve nášmu modernému mysleniu. Moderné chápanie erotickej lásky je také, že sme sa naučili lásku chápať ako chápať ju zúženú na emocionalitu. A aj to iba na prítomnú emóciu. Inými slovami, prítomná emócia, sympatie, príťažlivosti a náklonnosti rovná sa láska. Keď emócia zakolíše, rozostrí sa, poľaví, alebo sa objaví emócia nová, silnejšia, k niekomu inému, láska podľa tejto predstavy končí. Takto chápaná láska nemá dejiny. Vzťahuje sa iba k prítomnej chvíli. Je vytrhnutá z minulosti, aj z budúcnosti. Taká láska je pozbavená zodpovednosti za seba samú. Je to číra emócia, vytrhnutá z celku ľudského sebauvedomenia. Vytrhnutá z kontextu poznávajúceho intelektu, existencionálnej pamäte aj mravnej vôle. A tu sa dotýkame veľkého paradoxu. Práve kvôli tomu, že láska oklieštená na prítomnú emóciu sa postavila dnes na piedestál ako najvyššia hodnota života, sa naše skutočné vzťahy rozpadajú. Čím ďalej, tým menej sú schopné dať sa dokopy. Dnes sa ľudia oveľa rýchlejšie a ľahšie rozídu, ako sa dajú dokopy. Je táto moderná definícia, alebo predstava, to nie je definícia, táto moderná predstava, široko rozšírená predstava lásky naozaj pravdivá? Je možné zúžiť lásku iba na prítomnú emóciu? Či nie je láska tým, čo vyjadruje a zahŕňa celého človeka, jeho poznávajúci rozum, etické vedomie a vôľu, zodpovednosť za dôsledky svojich činov, aj existencionálna pamäť všetkého, čo sa stalo, rovnako ako emócie, prítomné emócie. No, na záver ešte toto. A sloboda k nevere a necudnosti oslobodzuje emóciu pre jednanie v momentálnej chvíli. Cena, ktorá sa za to platí, je však privysoká. Platí sa stratou celostnosti života. Táto sloboda obmedzuje emócie, teda tá sloboda síce oslobodzuje emócie, no zvyšok našej mentálnej osoby zotročuje a sputnáva. Otvorený bezhraničný priestor existencie zúžuje na momentálnu emocionálnu prítomnosť. Strácame pritom kontakt so sebou, s tým, kým som bol, kým som a kým budem. Sme iba epizóda vytrhnutá z príbehu celej osoby. Vytrhnutej mimo minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Strácame kontakt s vlastným ja, so svojim stredom, s tým, čo je v nás stále. Vedomie trvania. Strácame perspektívu večnosti. Na druhej strane vernosť a cudnosť. Tu a tam krotia prítomné emócie. Občas ich obetujú, aby potvrdili lásku. Vyslobodzujú však človeka z tyranie sveta zúženého na emocionálny okamih. Rozširujú priestor jeho existencie. V prítomnom okamihu zahŕňajú celok jeho bytia, všetko, čím bol, čím bude, čím je, to, čím sa stáva. dávajú nám žiť naše vzťahy v perspektíve večnosti. Takže na záver naše premýšľanie nad cudnosťou, ako je tu prekvapivo záver milostnej básne vyjadrená, môžeme zhrnúť takto. Ako je to teda s tou vernosťou a cudnosťou? No sú naozaj dve odlišné zdroje, vernosti a cudnosti. Vonkajšia pečať vtlačená na rameno. Poriadok vytvorený tisícročiami spoločenskej dohody. V rôznych podobách manželstva a rodinného spolužitia vtlačená zvonku. Táto pečať je v našom svete na začiatku 21. storočia zlomená. Nemá sílu udržať žiadny vzťah pokope. A potom je tu vnútorná pečať. Pečať na srdci, v strede nášho ja som. Čím viac som v tom strede, tým viac tam tá pečať môže byť prítomná. Tu je cudnosť a vernosť autentickým vyjadrením hlbinnej lásky. To je jediná sila, ktorá môže udržať naše vzťahy a voviesť lásku do pokoja aj v 21. storočí. Tento rozmer lásky sa v nás však otvára, až keď sami seba i toho druhého uzrieme ako transcendentné bytosti, ktorých osud sa neuzatvára v čase, ale je otvorený večnosti. A tu sa ľudská láska stretá s Božou láskou a v nej nachádza svoje vlastné najhlbšie pramene. Thank you. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, zrodili sme sa, žijeme a zanikame v čase. Naše stavy, naše pocity, naše tváre, naše tela sa neprestajne menia. Žijeme uprostred sveta neprestajnej inovácie, ktorý nás obklopuje zdaním, že nič netrvá. Ďaká ti za to, že za všetkým tým je tvoja nepremenná hlbina, ktorá je zároveň zdrojom vždy všetkého nového. Ďaká ti za to, že ty, Bože, láska, v tej svojej hĺbke si prameňom tejto stálosti. A tak nám pomôž dozrievať aj v našich malých krehkých láskach, aj v tých našich malých ľudských úsiliach. K stále novým krokom, ustretým novým výzvam, byť zároveň hlboko zakorenený v tvojej stálosti. Byť úplne aktívne prítomný v čase a zároveň hlboko skrytý v tvojej večnosti. Dopraj nám, aby také boli aj naše vzťahy a naše lásky. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce pokračujeme. Bude to posledný alebo predposledný krát pieseň Šalamúnova. A ja som vám už minule povedal, že by som bol celkom rád, keby ste rozmýšľali, aká kniha alebo časť písma by mohla byť predmetom našich budúcich rozjímaní. Takže premýšľajte na budúcu stredu, tu zrejme donesiem nejaké papiere a budete tam môcť napísať svoje nápady. Teraz môžeme spievať, čo sa zjaví na stene.
Thank you.